δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
70 χρόνια δεύτερο πρόγραμμα. Από το αρχείο μας.
Κάτου 81, Manhattan Square. Η μέρα της δολοφονίας του John Lennon, τόπος το Manhattan της Νέας Υόρκης. Εκείνο το βράδυ του Δεκέμβρη ήταν τέλος και αρχή μαζί. Ένα τέλος που όταν συμβαίνει μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε, είναι τρομερό αλήθεια, πόσο φρικτά κοντά βρίσκεται η ζωή με το θάνατο. Μια αρχή. Η αρχή ενός θρύλου. Είναι ηρωνία ίσως, αλλά πολλοί, χωρίς καμιά διάθεση ηρωοποίησης, υποστήριξαν ότι ένας Λένον μόνο έτσι μπορούσε να λείψει. Ένας ιστός μέσα στον οργανισμό της κοινωνίας που ασκούσε την ευεργετική του επίδραση στα εκατομμύρια ανώνυμα κύτταρά του, αλλά ποιος ξέρει, ίσως να ενοχλούσε τη λειτουργία πρωταρχικών οργάνων. Απόψε θα προσπαθήσουμε να δούμε τον John Lennon μαζί με τους Beatles και ξεχωριστά. Δεν πρόκειται να κάνουμε κάποιο μουσικό αφιέρωμα μιλώντας για την σημασία των τραγουδιών του και πότε τα έγραψε. Θα αφήσουμε να μιλήσουν για λίγο δύο από τους τρεις υπόλοιπους Beatles, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, οι άνθρωποι της γενιάς των Beatles, οι νέοι της δεκαετίας του 60, αλλά και οι νέοι του σήμερα. Η δεύτερη καριέρα του Lennon, όπως και των υπόλοιπων τριών σκαθαριών, ξεκινάει μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. Ας δούμε πρώτα-πρώτα πώς αντιμετώπισε και πώς δικαιολόγησε ο ίδιος ο Lennon τη διάλυση του συγκροτήματος.
Although Linda and Yoko were evident then, but they weren't when we started it, I don't think. It was evident in India when George and I stayed there and Paul and Ringo left, and it was evident on the White Album, you know. It's just natural. It's not a great disaster. People keep talking about it as if it's the end of the earth. It's only a rock group that split up. It's nothing important. You know, you have all the old records there if you want to reminisce. You have all this great music, I think Paul is selling more records than he ever sold as a Beatle. I'm selling more than I ever sold as a Beatle, as an individual. Between the four of us, we're selling many more records than the Beatles ever did, obviously. It's insane. People, even the young people, refuse to accept change. Yeah. That's what the problem is. They will not accept change. Now, there's a place in
Europe. Μετά το θάνατο του Brian Epstein, άρχισε ένας αργός θάνατος των Beatles. Υπήρχαν ενδείξεις από παλιά ότι δεν πήγαινε καλά το group. Από την εποχή που ήμασταν στις Ινδίες ή όταν φτιάχναμε το White Album ή ακόμη όταν και εγώ γνώρισα τη Γιώκο. Ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί διαλύσαμε. Απλά ήμασταν ένα rock group που κάποτε τα παράτησε. Υπάρχει τόση πολλή μουσική που δεν νομίζω ότι η δική μας είναι το πάνω. Κι όμως, εγώ σε κανένα δεν είπα όταν ήμουνα 20 χρονών ότι θα τραγουδάω και στα 30 μου το She Loves You. Πέρυσι έγινα 30 χρονών και εγώ ήμουν αυτός που παράτησε το group. Συνεχίσαμε μόνοι μας και πουλάμε σαν μονάδες περισσότερους δίσκους από όλους τους Beatles μαζί. Θέλησαμε να αλλάξουμε και είναι τρομερό ο κόσμος και ιδίως οι νέοι να μην δέχονται την αλλαγή. Αντέδρασαν σαν να έρθει η καταστροφή. Μου θυμίζει ένα περιστατικό που συνέβη κάποτε σε ένα κλαμπ της Νέας Υόρκης, το Max's Kansas City, όπου εκεί μαζεύονται υποτίθεται πολύ προοδευτικοί καλλιτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος, ένας και ένας. Όταν κάποτε λοιπόν άλλαξε το δεκόρ του κλαμπ, μετά από 30 χρόνια, όλοι αντέδρασαν γιατί τους ενόχλησε. Τι να πω, συμβαίνουν αυτά. Ήμασταν μαζί οι Beatles και ήρθε ο καιρός να χωρίσουμε. Να έτσι, όπως την παραμονή του γάμου σου, παρατάς την παλιοπαρέα και φεύγεις. People say I'm crazy. Questions. Μερικοί στοίχοι από το Watching the Wheel που ακούσαμε. Οι άνθρωποι λένε πως είμαι τρελός, κάνοντας αυτό που κάνω. Μου δίνουν συμβολές για να με σώσουν από τον κατήφορο. Και όταν τους λέω πως είμαι εντάξει, με κοιτάζουν παράξενα. Σίγουρα δεν είσαι ευτυχισμένος. Είσαι πολύ μόνος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Κι εγώ κάθομαι παρατηρώντας τα πάντα γύρω μου να γυρίζουν. Μ' αρέσει να τα κοιτάω. Όχι άλλο τρέξιμο πια. Πρέπει να μου περάσει αυτό. Στίχοι που μιλούν για την εποχή της πεντάχρονης απουσίας του Λένον από κάθε δραστηριότητα, από το 76 μέχρι το 80. Και βέβαια το 80 ξανάρχισε πάλι από την αρχή.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Ο Λένον λοιπόν συνέχισε μόνος μετά την διάλυση των Beatles. Πόσο όμως παρέμειναν κοντά οι τέσσερις, έστω και παρασκηνιακά. Πόσο θυμόντουσαν το group φαινόμενο, συνεργάζονται καθόλου μεταξύ τους. Έχουμε μερικές μαρτυρίες γι' αυτά. Και πρώτα-πρώτα από τον Paul McCartney. Στη διάρκεια μιας συνέντευξης που έδωσε το 82 με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του προσωπικού του LP Tug of War, μεταξύ άλλων είπε.
It's the same guitar that I played on Taxman. And on Paperback Writer, it's a nice kind of thick sound to it. So those are my main ones.
Είναι αυτή η ίδια κιθάρα που έπαιξα στο Taxman και το Paperback Writer.
Actually, my ambition always, one of the things we didn't do a lot of with the Beatles, was working with black musicians. We admired them very much. We always admired, they loved all the Motown, Stax, and went crazy for all that stuff. But we never, outside of Billy Preston.
Ένα πράγμα που δεν κάναμε ποτέ με τους Beatles ήταν να δουλεύουμε με μαύρους μουσικούς, παρόλο που την μουσική αυτή τη θαυμάζαμε. Δεν συνεργαστήκαμε με κανέναν από αυτούς, εκτός βέβαια από τον Billy Preston.
Here Today is a good song, very good song.
That was about John.
Yeah,
really.
Yes, I gathered that.
Yes, did you? Yeah, well, not many people have gathered that, actually. It's funny. You know, when something like that happens, the press and kind of thing. But this album was at first, it was heralded as being a kind of tribute album, which... I mean, I hadn't thought of, you know, I will now make this a tribute album, because I suppose John would have been the first one to laugh at that kind of stuff.
Το Here Today είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Είναι γραμμένο για τον John. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εντυπωσιάζεται από κάτι τέτοια. Κι όμως, δεν το έγραψα σαν αφιέρωμα στον John. Δεν τα συνηθίζαμε αυτά. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, ο πρώτος που θα γέλαγε θα ήταν αυτός ο ίδιος. Εξάλλου, δεν θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι σε αυτόν, γιατί ξέρεις, όπως και να είναι, αν κάνεις κάτι τέτοιο, είναι σαν να αποδέχεσαι το τέλος, το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο. Το έγραψα έτσι απλά, γιατί ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για ένα φίλο, χωρίς πομπόδεις αφιερώσεις και φανφαρονισμούς. Είναι κάτι που μπορεί να το κάνεις για τον καθένα. Πόσο μάλλον για τον Τζον, που ήμασταν τόσο κοντά. Δουλέψαμε μαζί, κάναμε τόσα πολλά μαζί.
And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears no more. I love you, ooh. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Ooh, here today.
Σε μια άλλη συνέντευξη τώρα, ενός άλλου Beatle, του Ringo Starr, που έδωσε και με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του προσωπικού του άλμπουμ Rotten Gravure. Τα αποσπάσματα που έχουμε μιλάνε για την στενή σχέση που διατηρήθηκε και μετά την διάλυση των Beatles και στη συνεργασία που είχαν μεταξύ τους.
Well, with John and Paul and George, I asked them to write me a song. Paul wrote Pure Gold, and that was last June of 75. Because I was going to record in September 75, but then I didn't, of course. I didn't record till whatever it was, March of 76. April 76. So, I mean, I had that song. Then I said, George, write me a song. Have you got? But I remembered this song from 5 years that he'd written that no one had ever put out. That's been recorded before by people, but no one ever put it out, you know.
Ζήτησα από τον John, τον Paul και τον George να μου γράψουν από ένα τραγούδι. Ο Paul μου έδωσε το Pure Gold. Μου το έδωσε γύρω στις... Του το ζήτησα μάλλον τον Ιούνιο του 76 και μου το έδωσε ένα μήνα αργότερα. Τελικά το ηχογραφήσαμε γύρω στο Μάρτιο ή αν θυμάμαι καλά στον Απρίλιο του 76. Ο George μου έδωσε και αυτό ένα τραγούδι. Ήταν ένα τραγούδι που είχε ηχογραφηθεί και παλιότερα από άλλους, αλλά ποτέ δεν είχε κυκλοφορήσει σε δίσκους. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό.
John wrote me a song which is called Cooking.
Ο John μου έδωσε το Cooking. Μερικά λόγια λοιπόν από τον John Lennon, τον Paul McCartney και τον Ringo Starr σχετικά με τους Beatles και με τον πρώτο. Να έρθουμε όμως στο δικό μας χώρο και να ακούσουμε λίγα λόγια από μερικούς ανθρώπους της δεκαετίας του 60, ας τους χαρακτηρίσουμε έτσι, δηλαδή από αυτούς που τότε ήταν νέοι και που βέβαια ήταν πάρα πολύ κοντά στη μουσική των Beatles και του John Lennon. και πρώτα-πρώτα από τον Νότι Μαυρουδί. Νότι, καταρχήν να σου κάνω τη στερεότυπη ερώτηση που κυριαρχεί σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Τι νομίζεις ότι πρόσφερε ο Τζον Λένον στον κόσμο της μουσικής?
Θα πω αμέσως τη λέξη ξάφνιασμα. Δηλαδή πρόσφερε ένα ξάφνιασμα στη γενιά εκείνη που είχε μια συνήθεια, μια μουσική συνήθεια εντελώς διαφορετική από αυτήν που άκουγε, που άκουγε σε ξαφνικά στη δεκαετία του 60. Όσο και γνωστός να μας ήταν ο Elvis Presley, όσο και γνωστός να μας ήταν ο Bill Haley και εκείνοι οι τραγουδοποιοί του αμερικάνικου τραγουδιού, εντούτοις το φαινόμενο των Beatles πρόσφερε ένα ξάφνιασμα στο ελληνικό κοινό. Θες με την εμφάνισή τους, θέλεις με τον τρόπο τραγουδιού, θέλεις με τα διάφορα, με τις διάφορες ειδήσεις που μαθαίνουμε από διάφορα περιοδικά ή εφημερίδες κτλ. Και μάλιστα να σκεφτούμε και το πώς τα παρουσίαζαν οι εφημερίδες αυτά τα γεγονότα της εμφάνισης των Beatles δηλαδή.
Και βέβαια όταν μιλάμε για Beatles, σίγουρα κάποιο πρωταρχικό ρόλο μέσα σε αυτό το συγκρότημα έχει παίξει ο Τζον Λένον, και αυτό βέβαια βγαίνει από την πείρα πια του να κριτικάρουμε μετά από τόσα χρόνια τη μουσική αυτού του συγκροτήματος. Εσύ, πέρα από οτιδήποτε άλλο, έχεις, όπως είπαμε, και μία σχέση σαν μουσικός, στο μουσικό χώρο, να το πούμε έτσι, με τους Beatles, και πιο συγκεκριμένα έχεις κάνει κάποιες δουλειές πάνω σε συνθέσεις των Beatles. Πώς είδες λοιπόν, ανακατεύοντας μέσα στο μυαλό σου τις νότες που κάποτε έγραφε ο Τζον Λένον, γιατί η κύρια συνθετική μορφή του συγκροτήματος ήταν σίγουρα Τζον Λένον, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Πώς είδες λοιπόν τον Τζον Λένον σαν συνθέτη?
Λοιπόν, εγώ θα πρέπει να διευκρινίσω ότι προέρχομαι από μια οδιακή παιδεία, και μάλιστα οδιακή παιδεία της δεκαετίας του 60, ελληνική, που αυτό σημαίνει ότι βάζαμε διάφορες παροπίδες στα μάτια μας και επειδή σπουδάζαμε κλασική μουσική, ακούγαμε μόνο κλασική μουσική. Και καταλαβαίνεις τι ξάφνιασμα ήταν για μας το να ακούσουμε τέτοια τραγούδια όπως εκείνα τα τραγούδια της εμφάνισης των Beatles. Αυτόματα και εγώ συμπεριφέρθηκα με τα αντανακλαστικά ενός ανθρώπου που σπουδάζει κλασική μουσική. Δηλαδή έκλεισα τα αυτιά μου εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν ένας δογματισμός σαφώς που με έκανε να μην γνωρίσω εκείνο το σαρωτικό κίνημα εκείνης της δεκαετίας που ήταν παγκόσμιο. Πολύ αργότερα και συγκεκριμένα μέσα στη δεκαετία του 70 ξύπνησαν όλα αυτά τα ζυζάνια μέσα μου, μπορούμε να πούμε κάλλιστα κάλλιο αργά παρά ποτέ βέβαια, ξύπνησαν τα ζυζάνια μέσα μου και το σκέφτηκα πέρα από μια κοινωνική διάσταση που έδωσα σε αυτά τα γεγονότα, έδωσα και μια μουσική διάσταση. Και επειδή η κιθάρα είναι ένα όργανο που ξέρει να μπαίνει σε κάθε μουσικό είδος και μπορεί να το κάνει αυτό, πόσο μάλλον σε ένα μουσικό είδος όπως τα τραγούδια των Beatles και μάλλον του Τζον Λένον
περισσότερο, ναι,
ναι, όταν έχουν ένα διάχυτο λυρισμό, όταν έχουν ένα ρομαντισμό αν θέλεις, και από τη στιγμή που μπορείς να διαλέξεις τραγούδια τα λιγότερο ρυθμικά τους τραγούδια, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ρομαντικά τραγούδια άλλων δεκαετιών, μόνο που είναι πιο ανανεωμένα, πιο φρέσκα, πιο προοδευτικά, ας πούμε, και στο κείμενο και στις μουσικές του φράσεις. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι επειδή σκέφτηκα να φτιάξω ένα δίσκο με κλασική κιθάρα, με τα τραγούδια των Beatles, ορισμένα από τα τραγούδια των Beatles, χρησιμοποίησα τα πιο λυρικά για το λόγο ότι έχουν, πέρα από μια πολύ ωραία μελωδία, έχουν αντιστικτικές απαιτήσεις. Αυτό απεδείχθη γιατί πολλοί συνθέτες, λόγιοι συνθέτες, κλασικοί συνθέτες, πιάσαν αυτά τα τραγούδια και τα διασκεύασαν και βγήκαν ονειρικά πράγματα. Η δύναμη λοιπόν των τραγουδιών των Beatles υπήρχε εν τη γενέση τους και απεδείχθη μέσα στο χρόνο αυτό το πράγμα. Ο χρόνος δεν αστείευεται. Love is real. Real is love.
touch. Touch is love.
Για λίγο μας μίλησε και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Μιχάλη, θέλω να μας πεις, καταρχήν, πώς και πότε, αν θέλεις, δέχτηκες την επίδραση, ας την ονομάσουμε έτσι, της μουσικής των Beatles, της μουσικής που κατά κύριο λόγο, επιμένω σε αυτό, σε ένα μεγάλο της ποσοστό, οφείλεται στον John Lennon.
Ναι, καταρχήν δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν επίδραση, γιατί εκείνη την εποχή δεν δεχτήκαμε το πράγμα σαν επίδραση. Επίδραση λέμε όταν πραγματικά, δηλαδή οι δουλειές μας ύστερα επηρεάζονται άμεσα από αυτό το πράγμα. Στη δεκαετία του 60, δηλαδή με το 63, εγώ ήμουν στη Γαλλία και δέχθηκα αυτό το πράγμα, αυτό το σοκ, που κυριολεκτικά ήταν σοκ των Beatles τώρα, στο Παρίσι μέσα. Ήταν μια εποχή που ξαφνικά ανακαλύψαμε, νομίζω, τον αγγλικό τρόπο, δηλαδή το English style, όπως το λέγανε εκείνη την εποχή. Και νομίζω ήταν μια εποχή που η Αγγλία έδινε τη ρεβάνς της μέσα στον κόσμο. Γιατί ήταν ένας γίγαντας μουσικής, ας πούμε της μοντέρνα μουσική, ο οποίος ήταν κοιμισμένος, δεν ξέραμε τίποτα. Και ξαφνικά βγαίνουν οι Beatles και μας δίνουν μια αίσθηση, καινούρια αίσθηση μέσα στη μουσική. Ήταν πραγματικά επανάσταση αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό ο συνδυασμός ενός πολύ σωστά γραμμένων τραγουδιών, βασισμένο πάνω σε πολύ κλασικά πρότυπα, φόρμες εντελώς κλασικές, με αρμονίες κλασικές και με μια ας την πούμε απλότητα, αλλά αυτή η απλότητα δοσμένη με τόση ξενιασιά και νεανικότητα που μας είχε ξαφνιάσει. Ενώ ήμασταν πρώτα συνηθισμένοι να ακούμε τραγουδιστές, ας πούμε Frank Sinatra ή την Edith Piaf ή τον Jacques Brel, που ήταν τραγουδιστές πραγματικά, που είχαν μέσα τους μια πείρα του πάλκου, μια φοβερή πείρα στο να showman, δηλαδή, όπως του λέγαμε. Ξαφνικά ήρθαν οι Beatles και μας έλεγαν πόσο απλά είναι να τραγουδάς ωραία τραγούδια. Αυτό ήταν ένα πράγμα που μας ξένησε κυριολεκτικά και που κυριολεκτικά κατακυρίευσε τον κόσμο.
Προηγουμένως είπες ότι έκανε πολύ μεγάλο ξάφνιασμα το γεγονός ότι η μουσική των Beatles, η μουσική ενός συγκροτήματος, η μουσική του John Lennon, ήταν βασισμένη πάνω σε κλασικές φόρμες, πάνω σε αρμονίες οι οποίες μέχρι τότε και μέχρι τώρα πιστεύω θεωρούνται κλασικές. Νομίζεις ότι αυτό είναι κάτι που είχε σαν προσωπικότητα ο κύριος συνθέτης των τραγουδιών των Beatles, ο Lennon? Γιατί μια και οπωσδήποτε δεν είχε κάνει και πάρα πολύ σπουδαίες, μέχρι τότε τουλάχιστον σπουδές στην μουσική, ωστόσο μπόρεσε και έδωσε τέτοια μουσικά σχήματα που πραγματικά γίνονται παραδεκτά από μουσικούς σπουδαγμένους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητας του John Lennon και κατά συνέπεια και του συγκροτήματος των Beatles.
Ναι, σαφώς είναι από τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και ιδίως του John Lennon. Δηλαδή ένας μουσικός που δεν έχει το κόμπλεξ στο να γράφει δύσκολα πράγματα, γιατί οι συνάδελφοι του θα τον ακούσουν και θα τον παρακολουθήσουν και θα πούν τι δύσκολα πράγματα που κάνει, που έχει η μόνη του έννοια είναι απλώς να γράφει τραγούδια που θα αγγίξουν τον κόσμο και τα γράφει με την απλότητα που χρειάζεται. Δηλαδή εκφράζεται 100%, όχι 80% και το 20% είναι σκοπιμότητες κοινωνικές. Ένας μουσικός που εκφράζεται με τέτοιο τρόπο είναι ένας μουσικός που θα πετύχει. Και ο Τζον Λένον νομίζω είχε βρει τη χρυσή τομή, δηλαδή της απλότητας της μελωδίας και της, πώς να πούμε, του σκοπού που είχε το τραγούδι στο να περνά τον κόσμο στον κόσμο πολύ εύκολα. Δηλαδή τραγούδια σαν το Let It Be, παραδείγματος χάρη, που είναι πολύ απλά τραγούδια. Αν τα δει κανείς μελωδικά και τα εξηγήσει την αρμονία και όλα αυτά, είναι οι τρεις συγχορδίες, όλα αυτά. Αλλά υπάρχει μια τέτοια δύναμη στην απλότητα αυτού του τραγουδιού που κερδίζει όλο τον κόσμο. Ήταν ένα, δηλαδή, για να συνεχίσουμε τη σκέψη, ήταν πραγματικά η άλλη όψη του νομίσματος της μουσικής της εποχής. Ενώ είχαμε από τους Αμερικάνους πράγματα πολύ μπερδεμένα, ήταν το τέλος των μεγάλων ορχιστρών, ήταν το τέλος των ορχιστρώσεων των πολύ μεγάλων των φανταχτερών, και ο κόσμος γύρευε καινούργια πράγματα. Οι Beatles ήρθαν ακριβώς εκείνη την εποχή και μας έδωσαν το νέο στοιχείο, δηλαδή το πόσο απλό και ωραίο είναι να τραγουδάς απλά τραγούδια που τα έχεις ξεχάσει.
Κάπου μέσα στη συνέντευξη του Τζον Λένον που ακούστηκε στην αρχή της απόψινής εκπομπής και όπου ο Λένον αναφέρεται στην διάλυση του συγκροτήματος των Beatles, λέει ότι πραγματικά έχω εκπλαγεί γιατί προξένησε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση η διάλυση ενός τέτοιου συγκροτήματος και μάλιστα από τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι, λέει συγκεκριμένα, αρνούνται οποιαδήποτε αλλαγή. Εσύ τότε, όταν έμαθες ότι οι Beatles διαλύονται, πώς αντέδρασες?
Καταρχήν λυπηθήκαμε, όπως λυπήθηκε όλος ο κόσμος, γιατί να διαλυθεί ένα τέτοιο συγκρότημα. Αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια ότι οι Beatles την εποχή που διαλύθηκαν ήταν όταν είχαν πια κλείσει τον κύκλο από αυτό που ονομαζόταν Beatles. Δηλαδή ήταν μια εποχή που πραγματικά, αν συνεχιζόντουσαν από αυτά, θα διαλυόταν ο μύθος των Beatles. Και νομίζω έκλεισαν σε μια στιγμή που είχαν δώσει το maximum τους. Δηλαδή αυτός ο κύκλος των Beatles, κύριε, κλείνει εδώ πέρα. Και πολύ σωστά έκλεισε. Εγώ πιστεύω, δηλαδή ήταν πολύ σοφό το κλείσιμο των Beatles εκείνη ακριβώς την εποχή.
Και μετά βέβαια από την διάλυση του συγκροτήματος θα ήθελα να σε ρωτήσω, μια και είχες παρακολουθήσει από κοντά, όπως οι περισσότεροι νέοι άλλωστε της εποχής εκείνης, αυτή την πορεία φαινόμενο αυτού του συγκροτήματος, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν συνέχισαν να σε απασχολούν οι Beatles σαν μουσική μεμονωμένη πια, με δουλειές που κάνανε ο ένας ξεχωριστά από τον άλλον.
Ναι, προσπαθούσα να παρακολουθήσω τη συνέχεια αυτού του συγκροτήματος που είχε διαλυθεί, αλλά πρέπει να πω και το εξής, ότι το συγκρότημα έδωσε το maximum του όταν ήταν όλοι μαζί. Με ένα μυστήριο τρόπο ο ένας έδινε δύναμη στον άλλο. Δηλαδή αυτό το μάζεμα αυτών των τεσσάρων μουσικών, δεν ξέρω με ποιο τρόπο δούλευε, αλλά γεννιόταν η δύναμη. Όταν έσπασαν αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι ο κάθε μουσικός δούλευε με την ανάμνηση του μύθου των Beatles. Ήταν δυστυχώς τόσο μεγάλος αυτός ο μύθος που οι ίδιοι οι μουσικοί των Beatles παγιδεύτηκαν από αυτό το μύθο. Εκτός από τον Λένον φυσικά, που μας έδωσε αργότερα δείγματα άλλης μουσικής που προχωρούσε. Ήταν ένας μουσικός ανήσυχος, ένας μουσικός που έψαχνε πάρα κάτω τα πράγματα. Αυτός εξάλλου ήταν και η ψυχή των Beatles, σαφώς, πρέπει να το πούμε. Δηλαδή χωρίς τον Λένον δεν μπορούμε να μιλάμε για Beatles.
Να και τι είπαν ορισμένοι άλλοι, 35άριδες σχεδόν σήμερα, για τη μουσική των Beatles και του John Lennon.
Τι σας γεννάει μέσα σας το όνομα John Lennon?
Σίγουρα μου θυμίζει Beatles, αμέσως. Μου θυμίζει τον αρχηγό των Beatles, τον πιο σοφιστικέ μέσα στο group. Παράλληλα μου θυμίζει και τον ηθικό αυτούργο της διάλυσης των Beatles.
Είσαστε ένας από τους teenagers της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70. Τι σήμαινε για όλους τους νέους τότε το όνομα John Lennon και Beatles?
Τα πάντα σχεδόν. Είχαμε ακούσει τα τελευταία του Elvis Presley. Ίσως δεν ήταν τελείως τη γενιά μας. Περιμέναμε κάτι καινούριο, θέλαμε κάτι καινούριο δικό μας και το βρήκαμε στους Beatles. Και βέβαια στον John Lennon.
Ο John Lennon μου θυμίζει τη Γιώκο Όνο.
Και γιατί?
Γιατί αυτή ζει ακόμα και αυτή εμπορικεύεται όλα αυτά που είχε αφήσει ο John Lennon.
Θεωρείτε υπεύθυνο τον Lennon για τη διάλυση των Beatles?
Κατά κάποιο τρόπο ναι.
Καταρχήν θα σου πω ότι για εμάς τους ανθρώπους της δεκαετίας του 60 και λίγο του 70, ενώ τότε που είμαστε κάτω από τα 19 μας, ο John Lennon ήταν Beatles και οι Beatles ήταν John Lennon ή Paul McCartney ή οτιδήποτε, γιατί ίσως τους βλέπαμε σαν τέσσερα αδιαίρετα, αν θες, άτομα και όχι σαν μονάδες. Αργότερα που για κάποιους λόγους αυτοί οι άνθρωποι αρχίσαν να κοιτάνε ο καθένας σε ξεχωριστές και διαφορετικές κατευθύνσεις, ίσως καταλάβαμε ή δεν έχουμε ακόμα καταλάβει, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ένα πρόβλημα, ποιος από αυτούς ήταν η κατευθυντήρια δύναμη και ο εγκέφαλος σε αυτό το θαύμα, αν θες, το μουσικό που λεγόταν Beatles. Για μας ή αν θέλεις περισσότερο για μένα, ο John Lennon είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ορισμένα πράγματα, έφτασε μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και από εκεί και μετά επανέλαβε αρκετές φορές τον εαυτό του. Σαν άνθρωπο και σαν παλιό γνώριμο, λυπάμαι που τον έχουμε χάσει, που πέθανε, αλλά θα με επιτρέψει να πω ότι το κενό που άφησε στη μουσική τώρα πια δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
Αυτές ήταν οι απόψεις μερικών ανθρώπων που έζησαν σαν νέοι στην εποχή της δεκαετίας του 60. Οι νέοι του σήμερα όμως τι ξέρουν και τι θυμούνται από τους Beatles και τον John Lennon?
Απλώς βοήθησε να φτάσει η μουσική στο σημερινό επίπεδο.
Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ο Lennon σαν φυσιογνωμία μαζί με τον Paul McCartney, τον άλλο μεγάλο των Beatles, ήταν η μεγαλύτερη μουσική που περάσαν από την ιστορία του, στην ιστορία του, της μουσικής, γράψαν τη δικιά τους.
Χάραξαν μια νέα πορεία στην ιστορία του rock, μάλλον αυτή μπορώ να πω ότι την ξεκίνησαν, και ακόμη για τη ζωή του Lennon ξέρουμε ότι ήταν πολύ πολύ τάραχη και με αυτά που άφησε από γυμνονεύματα πολύ επεισοδιακή. Ήταν μεγάλος τραγουδιστής και το ζηλεύανε, γι' αυτό και το σκοτώσαν.
Εσείς ακούτε σήμερα τραγούδια των Beatles και του John Lennon?
Βέβαια. Συνέχεια. Μάλλον έχει συνέχεια αρκετές φορές.
Βρίσκεται ότι έχουν διαφορά με τη σημερινή μουσική?
Οπωσδήποτε χαράξαν μια καινούρια, ας πούμε, ένα δικό τους δρόμο στην μουσική. Οπωσδήποτε υπάρχει μια διαφορά από τη σημερινή μουσική, αλλά πολλά τραγούδια αντιγράφουν ακόμα το κλασικό των Beatles, το κλασικό του, το στυλ τους, ας πούμε, πολλά τα αντιγράφουν στην τελευταία μουσική, ας πούμε, στην καινούργια.
Μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι ένας μεγάλος μουσικός. Μην γελάτε. Θέλω να πω, ήταν πολύ μεγάλος.
Ακούς τραγούδια του Lennon σήμερα?
Ακούω. Και ακούω τώρα και του γιού του, του Julian Lennon.
Συμφωνώ με το παιδί ότι ήταν ένας μεγάλος μουσικός και όλοι πρέπει να το θυμόνται εκείνη την εποχή. Και ακόμα και σήμερα ακούμε τα τραγούδια του.
Ξέρεις τι σήμαινε για τη δεκαετία του 60, για τους νέους της δεκαετίας του 60, το όνομα Beatles και κατ' επέκταση το όνομα Lennon?
Βέβαια, ήταν ένας θεός, μπορούμε να πούμε, για τους νέους και γενικά και οι Beatles, και ακούγαν όλοι οι νέοι αυτό το συγκρότημα πολύ και πιστεύω ότι δεν θα τον ξεχάσει κανένας.
Πιστεύεις ότι στην σημερινή γενιά, στη γενιά σας σήμερα, υπάρχει κάτι ανάλογο?
Τι να σας πω, αναλόγως. Πολλοί νέοι έχουν κάποιο που πιστεύουν σε ένα συγκρότημα ή ακούνε ένα συγκρότημα περισσότερο.
Τόσο έντονα όσο οι Beatles, γιατί οι Beatles θεωρούνται ότι ήταν το φαινόμενο της δεκαετίας του 60 που άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα εκτός από τη μουσική.
Ναι, δεν το πιστεύω αυτό ότι υπάρχουν τόσο πολλοί.
Νομίζω ότι υπάρχουν σημερινά συγκροτήματα που έχουν κάνει κάτι ανάλογο όπως οι Beatles?
Όχι, δεν πιστεύω.
Everybody's talking.
stare. Always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got.
Πέρασαν λοιπόν 3 χρόνια από εκείνο το βράδυ της 8ης Δεκέμβρη του 1981. Και πριν λίγο καιρό ήρθε μια άλλη είδηση που μας ξάφνιασε. Ένας άλλος Λένον επί σκηνής. Ο γιος του από την πρώτη του γυναίκα, τη Σύνθια Λένον, ο Τζούλιαν Λένον, ξεκινάει τα πρώτα του βήματα στο χώρο της μουσικής. Κλείσαμε γρήγορα μια συνέντευξη μαζί του. Ο Τζούλιαν αρνήθηκε οποιαδήποτε αναφορά στον πατέρα του και αυτό γιατί δεν ήθελε για πατερίτσες στο ξεκίνημά του τον Τζον Λένον. Θέλει να τα καταφέρει μόνος του. Ωστόσο, κάπου τα χάσαμε όταν ακούσαμε μια ένρινη φωνή να μας απαντά στην άλλη άκρη του σύρματος. Και τι δεν μας θύμισε.
I've just finished the first album.
Right.
And the single has been released here for 2 days. And it should be out.
Το LP αυτό ονομάζεται Valot. Για να το ετοιμάσω χρειάστηκε 3-4 μήνες. Μερικά από τα κομμάτια που είναι μέσα σε αυτό είχαν γραφτεί πριν καιρό. Άλλα πάλι είναι καινούργια που γράφτηκαν ειδικά για αυτό το LP.
I don't like much of the music today. Because for me it doesn't have any real song to it.
Για να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει πολύ η μουσική που γίνεται σήμερα, γιατί κατά τη γνώμη μου τα σύγχρονα τραγούδια έχουν χάσει την παλιά του σημασία. Τζούλιαν Λένον, καλή επιτυχία. Προσοχή, ο κόσμος δεν πρέπει να τον φορτώσει σε καμιά περίπτωση με τη βαριά κληρονομιά του πατέρα. Με τίποτα. 3 χρόνια λοιπόν πέρασαν από το βράδυ της 8ης Δεκέμβρη 81. Κι όμως είναι σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και αυτό γιατί είναι πολλοί, πάρα πολλοί αυτοί που αγάπησαν, που μεγάλωσαν, που χάρηκαν και πάλεψαν μαζί με τον Λένον. Μια παγκόσμια παρέα.
Imagine there's no heaven.
Ήταν ένα αφιέρωμα για τα 3 χρόνια από το θάνατο του Τζον Λένον. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Ηλίας Ξινόπουλος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν της Αλίκης Φιορέτζη.
Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.